Goeiemôre dames en here, baie welkom by die Woordfees.
Môre.
En baie welkom by hierdie lekker gesprek wat ons vanoggend het. Simon Breiners, hoef ek seker nie eers bekend te stel nie, nee. Hy vier al 30 jaar as akteur. Julle almal het hom al gesien op televisie. Ek sê nou net, hierdie televisiemense is so bekend vir ons, nee. As mense hulle in die straat sien, dan wil jy hulle eintlik nader loop en sê, "Hallo man, hoe gaan dit met jou?" So dit is omtrent nou toe ek vanoggend vir Simon sien, toe sê ek, "Hallo Simon, hoe gaan dit met jou?" Dit gebeur so, nee. So julle sal hom herken, Igoli, Scandal, al daai produksies. Hy was aanbieder op televisie. Hy het verskeie dramas al geskryf wat opgevoer is by die KKNK, die Kalfiefees, Aardklop. En nou is sy debuutroman, die Sideboard, hier, waaroor ons baie opgewonde is. En sy tekstontwerper, Rachel Greef, gaan met hom 'n gesprek voer. Rachel het ook geen bekendstelling nodig nie. Bekende skrywer, het verskeie pryse gewen, haar produksie is al meer as 100 keer opgevoer. Sy het pryse daarvoor gewen. Sy was redakteur van Boeke Report. Sy was uitgewer by Lapa. En nou skryf sy weer voltyd, sover ek weet, waaroor ons bly is. So, ek gee graag oor aan hulle. Ek hoop julle geniet die gesprek.
Dankie, Madri. Hallo, Simon, hoe gaan het?
Rachel, het gaan goed.
Ek is besonder opgewonde oor hierdie boek en julle moet my verskoon, ek is 'n bietjie bevooroordeeld. Voor ek jou gaan vra oor die sprong van die verhoog af na die bladsy toe, kan julle my hoor? Dit is so, is dit? Ek het 'n harde ou stem. Simon, hierdie boek het amper nie die lig gesien nie. Herinner ek my, en ek is verskriklik bly en dit is regtig waar. En as Simon nie in hierdie storie geglo het nie, het hierdie boek nie gebeur nie, want, wat het gebeur? Kan jy onthou? Net in breë trekke, asseblief.
Ek het dit
lank gelede.
Was dit na 2009?
Ja, jy het die manuskrip gestuur vir 'n uitgewer of iets gebeur.
Ek het dit vir Lapa gestuur. Eindelijk wou ek dit in februari van 2010, denk ek. Wou ek vir hulle stuur en toe sê hulle, hoekom nie terug nie, hulle het 'n romankompetisie in Oktober. Toe sê ek, dit is te blerry lank. Ek kan nie wacht tot Oktober nie. En toe ek weer my oor uitvee, toe is het Augustus. En toe sê ek vir hulle, wacht, ek wil die boek nou indien. En toe het ek niks gehoor nie. En later toe vind ek uit.
En toe word
uit,
jy kwaad. Het jy nie na die koerant toe gegaan nie?
Nee, ek het daarom na die koerant toe gegaan nie, maar ek het na my vriende toe gegaan in die bedrijf, in die televisiebedrijf en so aan. En hulle wou aksie begin, want ons het toe achtergekom, die boek is uit die competitie uit onttrek. En toe het ene Rachel Greef van my gesê, luister, vat die boek nou Kwela toe, vat ons die boek Kwela toe, en hulle was redelijk opgewonde oor die boek, en gesê so en so. Maar ek is 'n vreselike hands-on persoon. Toe dink ek, die einde van 2012, toe is ons hier in die Kaap, mens kom ons al ewig uit Johannesburg uit Kaap toe in December, toe dink ek, nee, ek wil meer beheer hê oor die boek, dat hy nie uitgestuur word, en 3 maande later hoor jy dit, en jy hoor dit nie. En toe vra ek vir hierdie goeie dame, kyk, sy weet nou baie, dis nou 'n dame wat julle ken, sy weet baie van boeke af, sy het jare die Boeke Report gedoen, en ander skrywers gehelp, en toe ontmoet ons op Hermanus, een vreselike kreatieve plek, daar is walvisies en goed wat gaan, toe die klein walvisies daar swem, toe dink ek, dalk is dit 'n voorspel van hierdie boek nou. En ek het haar toe basis gevra of ek haar kan aanstel om my te help en dat ons die boek gereed kry dat 'n uitgewer hom omtrent sal wil vat. En ek is baie bly dat Naledi die boek gevat het en ek dink dit moes so wees. Naledi is baie lus vir hierdie boek. Hulle bemark hom en gaan aan.
Die boek is ook baie mooi uitgegee. Ek moet dit vir julle sê, die font is lekker groot vir ou oë. En die spasie tussen die reels, die ledding is verskriklik wyd. En Simon het flappe. In die boekbedryf is dit nog so effense ding. Het jou boek flappe of nie? Want as jy nie flappe het nie, dan wip die boek mos, julle weet self. Dan wip die blaaie, die buiteblaaie so vinnig op. Simon, nou sê vir my, hoe voel dit om van die agter die kameras na voor die rekenaar? Ek weet, jy gaan weer terug achter die kameras, maar hoe is die sprong? Hoe is dit anders? Kijk, het jy ook een gehoor?
Ja.
Maar hulle kan vir jou in die rede val.
Dit is reg, ja, die onmiddellike toe ons, ek het saam met Albert Marits, hy sit daar achter, het ons destijds die sideboard in die vuur gedoen, ons om by die feeste opgevoer, en dit was een eenmanstuk, dit was 2000, die jaar 2000 by KKNK Aardklop, Erfenisfeest, Gariepfeest, en soke goed, en toe moet ek, eindelijk het my skoondochter Helen, sy sit daar, iwers, sy het gesê, ek moet nou die boek skryf, want die play is nou
maar
voorbij.
Maar hoe verskil die boek van die toneelstuk? Want die toneelstuk was waarschijnlijk nie langer as 50 minuten nie.
Ja.
En hierdie boek is 262 bladsye. Hoe het jy ook daar die sprong of daar die verandering gemaakt van een tekst, een dramatekst, een toneeltekst, na een volwaardige roman?
Dit was waarschijnlijk die grootste uitdaging. Daar was baie, omdat ek die verhaal, een groot deel van die verhaal is nie helemaal fiksie nie, so goed ken wat baie goed in die boek, baie intiem bekend. En dit is waarop die drama basis geconcentreer het. En dan sit jy met die situasie dat die
leeser... Was die drama leeser, met ander woorde nader aan die feite van jou eie lewe of die lewe van jou mense,
ja,
terwyl die roman meer fiktief is, met ander woorde dat jy bygelieg en gedroom en geduimsuig
het. En so aan, ja. En hy het ook 'n ander einde as die...
Was dit veel moeilik, om, want dit is vir aspirant en nuwelingskrywers gewoonlik moeilik om van die bekende los te maak en dan by te voeg wat nie werklik in jou lewe gebeur het nie, of af te trek, dis eintlik waarskynlik die moeilikste, ne?
Ja, uiteindelik skryf een mens hopeloos te veel goed, en dan moet jy weer begin het teruggaan, en dan is daar, en daar het ek redelik gesteun op die hulp van my mentor, my juffrou Greef, en sy, want die, omdat daar stories is wat ek nie volledig geskryf het nie. Jy, omdat jy het so goed ken, weet jy dit. Maar dan kom iemand terug toe sê, en dan sê hulle, hoorie, maar die leser weet dit nie. Die leser weet nie wat jy weet nie. Hulle weet nie wat is agter die sin nie. En dit was my een groot uitdaging om goed by te sit. En dan natuurlijk die navorsing, daar was geweldig baie navorsing.
Ek dink jy moet vir die en dit het jy baie goed gedoen, Simon het baie kwaad geword, want ek het hom baie hard laat werk, maar wel gedaan, jy het gedoen. Verduidelik net in 'n neutedop, less is more, Simon, waaroor gaan die story? Kom ons begin by jou lewe, jy is gebore in die jaar van die Nets, die 48.
Nee, ja, 48,
nee, maak
ja.
Maak nou die saak nie.
Maar die story
in
begin...
George, waar het jy vandaan gekom en waar die werklike feite vandaan gekom aan die begin? Wat is die story? Kijk,
die story begin in 19...
Abraham de Bruin.
Ja, Abraham de Bruin, hy is 'n ongeletterde man. En die story begin in 1939. 1939 was 'n baie belangrike jaar vir die land, ook vir die Afrikaner. En daar was baie besondere keuses gemaak en die reddingsdaadbond en al die goed. Maar daar is ook besluit om nie oorlog toe te gaan nie. Toe is daar belofte gemaak aan nou Abraham hulle, en dit was in die bruin volksmond. Daar is nooit bekend in watter handsats dit staan nie, maar hulle is grond beloof as hulle in die oorlog gaan veg. En Abraham het toegegaan, maar in die tussentijd...
Al die bruin mense, die Kaapse korps,
ja,
die mense van die Suidkaap, ja.
Dit was die story wat
hulle
geloof
het. Hulle is grondbelowe.
Maar in die tussentijd is Abraham verlief op 'n onderwijseres. En die vrou het gesê, ek trou nie met 'n duim afdruk of 'n kruisie nie. En hy kan nie sy naam skryf nie. Hy het in die lange kloof groot geword.
Hy was ongeletterd.
50 myl van die laaste skool. En toe in 'n baie aandoenlike toneeltjie leer sy om sy naam skryf. En dit is sy naam teken. Dit is al wat Abraham ooit kon skryf, was sy naam teken. En dan trou hy en letterlik uit die warm huweliksbed uit gaan hy oorlog toe. En dit is 'n krisis in die familie. Hoe kan jy oorlog toe gaan en jy is nou getroud? Maar hy het geglo, hy was altyd baie lief vir grond. Hy kon die wonderlikste blomme en groot pampoene en patats en alles uit die grond uithaal. En hy het die gety het ek geken, wanneer om te plant, wat om te plant.
En dit het
hy
natuurlik by sy ma, Mina geleer.
Mina geleer, ja.
ongelooflike grond en tuin maak en groei en groen passasies. Ek kan amper sê dis ook 'n groen boek, né?
Die kleur lyk so half so.
Maar gaan aan, excuse, ek het jou onderbreek.
En dan gaan hy oorlog toe en hy word op 'n stadium gewond in die oorlog, maar terwyl hy daar is, sien hy in Ethiopië 'n sideboard. En daar is 'n mooi storie agter die sideboard. Maar nou sit hulle in gesels oor die sideboard en nou moet jy weet, nou drink hulle bier, want dit is Saterdagmiddag en ek het nie 'n clue wat se bier jy in Ethiopië drink in 1942 of 41 nie. En daarby het ek toe uitgekom, dit was 'n bier genaamd Tella en hy het 'n baie spesifieke smaak en dan bespreek hulle die smaak, wat hulle gedoen het om daai spesifieke smaak te kry en so aan. So dis deel van die goede wat die ouens gaan navors.
Nou hoe kry mens daar die inligting? Jy
gaan in die geskiedenis van Ethiopië en jy kyk maar wat drink jy, sit bier of wijn of whatever en dan kry jy dit. Baie van die goed is maar Googlebaar, maar dan moet jy Google weer eindelijk controleer dat Google nou reg is. So ek het met 'n paar Ethiopiërs gepraat in die Kaap en gevra, luister, wat sê julle daar? en so aan, so dit is authentiek.
En toe kom Abraham terug van die oorlog.
En hy maak vir sy vrou 'n sideboard. En die storie gaan dan nou verder oor Abraham en sy lewe met die sideboard. Die sideboard word 'n baie belangrike meubelstuk in die huis. Dit word eintlik 'n huisaltaar. Hulle bære die Bybel daar. As sy kinders gebore word en hy het 'n hele paar, dan steek hy 'n kersie daarop en hy gee hulle naam daar. So die sideboard is so 'n groot deel van die familie. Die daardie tyd het die mense huisgodsdienst gehou. Ek weet nie of hulle dit nou nog doen nie. En dit was voor die sideboard gedoen.
Ja.
En dan gaan die sideboard deur die vuur, die huis brand af. En dit is dan red, dan moet Abraham, is op homself aangewese om die sideboard uit die vuur te kry. Daar is nie hulp nie. En ons weet nou nie of hy om daar gaan uitkry.
Ons gaan nie nou verder praat nie, want julle moet die boek lees. Die boek is wonderlik in die sin dat dit 'n versnit is van historiese roman met die mooiste Afrikaans, wat daardie mense aan die voet van die oude Nikwa berge gepraat het, baie idiomaties, is 'n gevaarlike woord, baie suiwer, prachtige Afrikaans. Daardie aand besluit Abraham om kwaai baadjie aan te trek, en die twee bedreers word goed gewiks, dis sy twee kinders, wat lyf weggesteek het in die boontjieplantery. Siepsop en Braaibout, dis maar een voorbeeld. Dis 'n historiese roman, soos ek sê, van in die pragtige taal. Dit is ook 'n politieke roman in die sin dat, as een mens dit nou kan saamvat, toe ek het groot geword in 'n huis met een sap en een nat, my ouers, en ek het gedink is okay, want daar was immers 'n smits persoon in die huis, en hier hoor ons van die leuen wat aan mense vertel is, dat jylle sal grond kry, as jy in die oorlog vir ons gaan veg, of wel, aanvankelijk nie veg nie, nee, as voertuigbestuurders en so half die ouwens in die vleuels. Ja, nee.
Dis reg, hulle
en,
later eers wapens.
Die verskrikkelike ding wat dan gebeur, hulle kom dan terug en al wat hulle kry is 'n ou weermacht jas en 'n
bicycle.
En 'n bicycle.
Nee, is 'n bicycle en een jas, nie een fiets nie.
Een jas en 'n bicycle, en dit is natuurlijk hartverskeurend en verskrikkelijk. En as jy hierdie pad stap saam met iemand soos Abraham, wat net eenvoudig glo, hy sal eendag sy eie grond kry, en hy boer net so goed, en hy plant, en hy weet net soveel van die seisoene in die grond, as groot Koos Venter, een van die ander karakters, dit is nou die ek kan nou maar sê, die wit gesin, wat as teenpool gebruik word vir die bruin gesin. Hy sê altyd vir sy kinders, hy het slim kinders, julle sien, eendag gaan ons eie grond hê, 'n plaas. Die Here stel jou aan as rentmeester, maar as jy nie eers agter die min kan kyk nie, hoe kan hy jou met die vele vertrou? Albert, dis nou een van sy kinders, kyk Abraham 'n oomblik aan en vra dan, gaan ons nog die plaas kry, dada? Dis nou al 'n paar jaar. Abraham kyk oor die uitgestrekte stuk grond van die Lambrechts oorkant die rivier. Hierdie land het baie grond, my seun. Hier is genoeg vir almal. Mens moet dit net besef, of mense moet dit net besef. En ons moet bly glo. Die wiele van die lewe draai stadig, maar hulle draai. Twee dinge, dit is ook 'n liefdesverhaal, pragtig. en verhouding tussen ouers en kinders word aangespreek, en 'n man se geloof, 'n eenvoudige kinderlike maar onwrikbare sterk geloof, en hoe die teleurstelling op teleurstelling en die verskuiwings en die nie besitneming ooit van hierdie grond waarvoor hy bykans sy lewe gegee het, op die ou end veroorsaak dat hy in ineenstorting beleef. Dit is en hoe hy en sy mense weer opstaan. Maar Simon, hierdie land het baie grond, my seun. En die wiele draai. Hoe draai die wiele stadig, sê Abraham, alhoewel draai wel. Hoe sal Albert en Simon dan, wat is die ander karakter se naam? Is dit inderdaad
Simon? George, Johnny.
Ja. Hoe die wiele gedraai vir jou as 'n mens? Kyk, Adam Small het gepraat van die middelmense. Die bruin mense is die middelmense. Tussen wit en swart destyds. Nou, is dit nog dieselfde? Het dit verander? Hoe draai die wiele?
Ja, sommige dinge het verander en dan bly dit maar dieselfde. Maar dit het verander. Daar is mense wat wel grond gekry het. Van die mense in die eiland, want dit gaan oor die eiland in George waar hulle bly, so teen die berg, het is gekompenseer vir die verlies van die grond na 1994. En
wat
Abraham,
is soort kompensasie? Weet, ons lees het in die korant, maar dit maak waarschijnlijk nie indruk nie.
O, nie, ja, dit was nog nie miljoene nie. Ek dink hulle het...
Jy kon nie vir jou plaas dan
mee. Nee, hulle het iets soos 20.000 per erf gekry, en dit was redelike groot erwe. En, maar in daardie, op daardie stadium, kyk, Abraham hulle, hy het baie van sy goed, omdat hy ongeletterd is, het hy baie by die lewe geleer, en wat uit die Bybel uitkom, en van wiele draai en sulke goed, en daar moet iets beter kom een of ander tyd. Of
as dit, Abraham nou hier gesit het vanoggend, wat sou hy gedink het of gesê het? Wat dink jy? Jy het moes 'n skrywers verbeelding.
Abraham sou gesê het dat die wiel het nog nie klaar gedraai nie. Die wiel moet nog draai, maar daar is mense wat wel in die draai afgeval het en ander het opgeklim en so aan, en dis maar hoe dit gaan met die, maar ek weet nie of die wiel ooit ophou draai nie.
Nee, die wiel hou.
Daar is 'n interessante ding wat Stanley
is Abraham se broer.
Hy is Abraham se broer.
Nee, Abraham se ander seun, excuse.
Nee, broer.
Hy is Abraham se broer, ja.
En hy saam met hom oorlog toe, maar Stanley was hierdie typiese joviale karakter, hy het die pittigste sê goed en verskriklik snaaks.
En hy het in die kroeg gewerk op die hotel.
Hy het in die kroeg gewerk by die George Hotel, ja. En hy het byvoorbeeld toe hulle nou terugkom en besef, want op een stadium in die oorlog sê hy, vra Abraham vir hom, wat dink jy van die oorlog? Is dit die moeite werd en moet ons aangaan? En dan sê Stanley, ja, wel, maar dis die witmense se oorlog is nou, ons wil daar oorkant die mekaar beklein, ons beklein maar saam. En dan later, 'n paar jaar later...
Stanley sê, as ek reg, hy sê, ons beklei teen die verkeerde wit mense.
Dis wat ek wil by uitkom, ja. Hy het, toe hy nou terugkom na die oorlog, en hy kry nie die grond nie, toe sê, dit lyk of ons teen die verkeerde wit man beklei het. Ons maar net die beklei het.
Ja, so, nee, ou broer, dis maar die wit man daai, sê Stanley. Beloof jou hier, verneek jou daar. Stuur jou om in ander land te gaan oorlog maak. Ons ken nie eers die donderse Duitsers nie. Maar nou is het weer Abraham, maar ons het geen beklei, maar ons het gaan beklei omdat ons geglo het, ons kan iets vernaam doen in hierdie wêreld, straks 'n verskil maak. Abraham, wat altyd, jy weet, daai man se hoop en geloof maak jou skaam, want hy gaan net aan en ander mense sou plat gevee gewees het en loop lê en weet jy wat doen nie, maar dit is wonderlik hoe hy nie sy geloof en sy hoop verloor nie, tot sy ineenstorting, maar daarna weer opstaan. Maar Stanley is nie tevrede met hierdie antwoord van Abraham nie. Smaak my, ja, ons het in die verkeerde wit man loop beklei. Maar voor, ek wil nie julle moet dink, dit is 'n boek waar wit en bruin die hele tyd teenoor mekaar opgestel is nie. Inteendeel, daar is pragtige verhoudings en vriendskappe en die een is met Hoeka, Groot Koos Venter is, hy is nou ook 'n produk van sy tyd, 'n baie ou racistiese, chauvinistiese, ou moeilike ou boer, en sy een seun is baie nes, hy Gert, maar Kobus, vertel ons van Kobus, die ander seun.
Ja, Kobus is
en
die
ou. En sy vrou, wat
Kobus is die ou wat uiteindelik, hy het nie veel gehou van boeren, hy het met hout gewerk. En hy het hout aangery, daar het hy na Abraham hulle fabriek toe, want Abraham het ook met hout gewerk by fabriek. Tuinmaker, hy was maar die stokperkie of wat ook al. En Kobus het 'n vriendskap veral in die oorlog met Abraham opgebou en op 'n stadium het Abraham sy lewe gered. En baie later in die vuur doen Kobus en veral Kobus se vrou 'n belangrike ding in die afbrand van die huis. En so het Kobus by selfs toe hulle, hy het toe 'n buurman van Abraham geword in dieselfde plek waar hulle gewoon het en uiteindelik word Abraham uitgesit en Kobus verloor regtig 'n vriend. Maar daar is 'n baie nice parallel as mense wou waar die boek begin met Abraham wat teeplik en Kobus se broer se vrou wat geboorte gee aan 'n babietjie. Soos hy die sak probeer opkry gee sy geboorte en dan skree hulle om verskillende redes saam. En dan verdwyn die babietjie en baie aan die heel einde het die babietjie 'n baie belangrike, daar's 'n sluit van die hele ding waarom die babietjie gebore is destyds en later.
Ja. Maar, hier is 'n passasie waar die kindertjies in die somervakansie gaan smous met vrugte op wildernis op by die strande. Dit is nou voor die wetgewing wat eenvoudig gesê het, bruin mense mag nie op sekere strande toegelaat word nie. En dan gaan die kinders om 'n bietjie sakgeld te maak hier by Kersfees tyd, nie?
Is dit hulle gaan koelie?
Gaan koelie.
Dis hoe die woord was, dit is 'n woord wat nog in Afrikaans toegevoeg moet word. Hulle het nie gaan smous nie, hulle het gaan koelie, dit was die woord.
Daar is hy. En ja, dis interessant, dit was een van daardie woorde wat ons nie mag sê nie, 'n pejoratiewe woord, ne?
Maar ons was brein, ons kon enig iets in Afrikaans sê, ons
lucky,
het niemand gaan
lucky hanteer. You. Die kinders se vrugte verkope om hulle kersgeld te verdien was nou beperk tot George se toeristekamp. Die regering het vir die brein mense gevaarlike plekke soos Klein Krans, waar die water so maal as swem- en kampeerplekke aangewys. Dit was die strande vir die kleerlinge. As al nare toneel wat die wit man die kindertjies sies tog verjaag. En dan by die gevaarlike strande, ek dink ons het twee verdrinkings.
Twee verdrinkings by dieselfde strand, ja.
Ja, het jy dit beleef?
Ja, die een seun Edward Manuel was saam met my tot in matriek en ek het letterlik gesien hoe swem en biljaar hy daar in Irak weg. En die ander paartjie wat op dieselfde dag, hulle het letterlik, daai strand was so moeilik as jy Flat Rock se kant toe stap, mense wat nou daar rond vakansie gehou het, dan loop hy so af in die water en dan maal dit. En die paartjie, is 'n jong paartjie, hulle het gestap langs die strand en die meisie se voet het gegly en die ou wou haar red en hulle is onder en hulle het verdrink. En daai ouetjie se broer was ook saam met my in matriek.
Ja.
So dis van die goed is, dis feitelike goed.
So dit is 'n voorbeeld van waar jy die werklikheid net so geneem het en oorgeplaas het in jou boek.
Ja, want dit verduidelik die hele.
Ja, wat ek vir jou wil vra wat baie interessant is, daar's 'n braaivleis op bladsy 206 op Grootkoos se plaas waar dit baie jolly gaan. Die vroue eenkant mooi aangetrek, dis nou die blanke vroue as ek reg.
Dis reg.
En die manne vol oor weet praatjies, politieke praatjies. O, dis Grootkoos se 75ste verjaarsdag. Daar word groot makietie gehou en daar word 'n jong ossie geslag. En daar's 'n boereorkes en een van die gaste is niemand anders nie as Pieter Willem Botha, minister van kleerlingsake. En daar's ook die Jonas broers. Daar word melding gemaak van Chris Jonas wat dan nog 'n jong lad is. Hy word vir die parlement geoormerk straks as minister. Nou was dit so? Het jy dit, ja. is dit nou ook 'n feit, sommer interessantheidshalwe?
Ja, nou Grootkoos het 'n 75ste gehad en die Jenisse en die Lamprechts was
die Jenisse was prokureurs op die dorp.
Dis reg, ja, Jenis en Jenis op daai stadium. En die een was Jim, hy het meer in die agter die rugby van die SWD gekyk en sy broer is Chris Jenis wat minister van staatkundige ontwikkeling later geword het. Maar die Jenisse, die Lamprechts die standers was baie sterk ondersteuners van die nasionale party in daai omgewing. En ja, dit is wat, en dan het Kobus daar, hy het nie eintlik 'n verskil nie, maar hy maak wel 'n kommentaar daaroor.
Ja, absoluut.
En dan kyk hulle om so aan en wonder oor hierdie ou, want almal weet hy was in die oorlog, hy was een van die Afrikaners wat wel oorlog toe gegaan het.
Dit is een van die sterkpunte van die boek, en miskien dan sê dit iets van die persoonlikheid of die ingesteldheid van die skrywer, dat daar ewewigtigheid is. Dit kon net sowel Simon 'n lashing, 'n loosing gewees het vir Blankes, die boek. Maar Simon het gaan kyk na verskillende mense van daardie wêreld en hulle verskillende waardes en ingesteldhede en verhoudings met ander mense. En dit is iets wat definitief die boek so ontsettend waardevol maak.
Ja, daar moes 'n balans
wees. Maar sekerlik, wat het van jou woede en anger en seer geword?
Nee, dit is al in die plei, voor die plei verwerk. Kyk, een mens, jy kyk, ek weet nie, ek was nog altyd analities, sommige mense sê, omdat ek 'n Libra is. Ek kyk maar na die wêreld en ek ontleed en ek lewer maar my eie kommentaar daarop. Ek is nie 'n ou wat klip gooi nie. Maar jy is nog steeds krities oor die ding. Ek het toe ons destyds die drama gedoen het, het ek vir Albert sekere goed gevra en gesê, luister, hierdie is so 'n moeilike toneel, dit gaan mense of laat uit die saal uitstorm of laat huil. En sy woorde aan my was, jy skuld jou gehoor daai katarsis, neem hulle deur daai katarsis. En dit is een van die eerlikhede.
Ek het nie die toneelstuk gesien nie, ek weet nie hoeveel van julle, het enigiemand hierdie sideboard gesien? Nee. Simon, ja, het jy. Miskien moet jy net kortliks sê, hoe werk die stuk op die verhoog? Albert is hier, so sal miskien in vraagtyd met hom ook praat. Maar hoe werk dit?
Dit was 'n eenman stuk.
Waar begin dit?
Dit begin by die teeplikkerij, waar die boek ook begin.
En dan?
En dan is het 'n verteller. Ek speel die verteller, maar ek speel ook al die rolle. Wat ons gedoen het, is dat Abraham, wanneer ek Abraham speel, het ek altyd, soos ek met jou praat, gepraat. Almal wat met Abraham gepraat het, het van jou kant af gepraat. So, ek sê hier iets wat Abraham vir sy vrou sê, en dan draai ek om, en dan sê sy iets terug, en dan so het ek ons het gedoen. En, maar dit is 10 verskillende karakters wat ek gespeel
10.
Het in die ding.
Ja.
En
ja.
Dit was nogal.
En gaan ons weer die sideboard sien? Dink jy nie vooral nou dat die boek gelees gaan word, dat ons het weer moet opvoer?
Ek sal met Albert moet praat.
Jy sal met Albert. Albert, ons praat met jou.
Ja, ek dink eintlik daar is meer as 'n eenmanstuk. Ek dink daar is 'n musical, 'n blyspel. In die sideboard, ook omdat die sideboard deur die 60er jare gaan. Die 60er jare is baie belangrik.
Ja, dit is ook interessant, jy spreek die bendes aan, ne?
Dis reg,
en
ja.
Die Elvis, vertel
die Elvis,
daarvan,
oor die Elvis kultuur, daar, kyk die 60er jare was, die boek gaan deur die 40s en hy gaan deur die 50s en die dinge verander in mense se leefwyse, maar die 60s veral was allemaal opgewonde. Dit is 'n verskriklike, wonderlike, ek is eintlik bevoorreg dat ek en 'n klompie van ons deur die 60's geleef het. Dit is die jaar van Chris Barnard en van Dr. Martin Luther King en 'n klomp ouens wat gevangenis toe is en die maanlanding en al sulke goed. So daar was 'n verskriklike lewendigheid in die wêreld, maar saam met dit het ook gekom die musiek. En ons het altyd Kersfeeskore gehad wat sing. Maar daar is toe ook weer 'n konflik tussen twee groepe Kersfeeskore. Die een is die ouer ouens, hulle sing tradisionele goed, soos die Heiland is gebore en Mary's Boy Child en die goed. En maar daai tyd het Elvis Presley hulle uitgekom en Cliff Richards en die manne met liedjies soos Here Comes Santa Claus, Right Down Santa Claus Lane en sulke opgewekte kersliedjies. En dit het die ander ouens begin sing. En dit is 'n konflik, want die ouens as hulle die Kersfeeskore sing, dan kollekteer hulle geld. So dis nou twee groepe wat geld ding is. Nou gooi jy dalk vir die ou 2 pennies in en dan gooi jy vir die ou 5 pennies in, want hy sing lekkerder goed. Maar dit het ook, daar het ook een kultus. Dit was die tyd van die lommekinders en die hippies. En so daar het iets daarvan oorgewaai in die breingebiede. En mense het op die hoeke van strate, die jong mense gestaan en sing met 'n gitaar. en sulke goed, en jy daai tyd 'n beter Elvis Presley en 'n beter Frank Sinatra aan die brein gemeenskap gekry is wat jy in Hollywood gekry het. En dit is wat gebeur het, hulle maar hulle het, dit het ook gegaan oor identiteit. Hulle het, wat ons genoem het, hulle het leerbaadjies gedra, maar dit was Lambert Jacket, so dit is later 'n leerbaadjie geword, 'n Lambert Jacket. En hulle het dan die Island Eagle, so arend met oop vlerke agterop geteken, dit was hulle identiteit as 'n groep. En dit is vir my interessant dat die identiteit altyd in groepe manifesteer, en dit is 'n tragiese ding in die breingemeenskap. As jy, daarom behoort ouens aan bendes. Daar is my twee goed wat in die breingemeenskap baie sterk in hulle verlede lê. Dit is die feit dat 'n klomp uit slawerny uitgekom het en die groepsgebiede wet. As u wil weet hoekom sluit ons elskole in Manenberg, dan lees u die sideboard, dan sal u moontlik verstaan.
Sonder dat dit soos 'n dissertasie is, klink, gaan dan net op 'n baie eenvoudige toeganklike manier, gaan daar vir jou vensters oop, dat jy dinge begin verstaan. Simon, ek dink ons moet begin klaarmaak, en mag ek jou vra om, of sal ons eers vra doen? Kom ons doen eers vra, want ek wil baie graag hê, jy moet 'n klein stukkie lees, as jy wil. Is daar enige vraag? Twee vraag.
Okay, waar
het jy die idee vandaan gekry, en hoe het jy dit op die bladsy gesit?
Na die stuk, die toneelstuk, was ek bietjie teleurgesteld, omdat die gehoor, hy was altyd op die randfees van 'n fees, hy was nooit deel van die hooffees nie, en dan sit jy met soveel mense as wat hier is, en ek het gevoel, nie genoeg mense het die boek gesien nie, en om weer terug te gaan SIK toe, het ek gedink, ach, dit gaan dalk nie werk nie, en toe het my skoondogter gesê, maar hoekom skryf ek nie die boek nie, en kan jy glo, sy het wragtig vir ek en my vrou vir 4 dae Natal toe gestuur in die berge in, en gesê, julle vakansie is betaal, gaan skryf nou die boek. Die stories het ek baie van onthou. My broers, ek was die jongste van 12 kinders, 10 wat geleef het. En hulle, ek het altyd gekyk wat hulle maak, en as ek nie daarvan hou nie, het ek het gaan vertel vir my ma. En hulle het my koerantman genoem. Hy is die familie se koerantman. En op die ouend moes ek nou wat die koerantman wees. Maar ek het baie met my ouer broers, omdat hulle ouer was, gesels, en met ander mense wat in die oorlog was, en wat op George gewoon het. Ek het in die museum gaan kuier, en ooral is baie geskiedenis van George. Daar is koning George se besoek, byvoorbeeld, is in die boek, 1947. En hoe dit impak gemaak het op die story, want dit het 'n invloed op die story, sy spesifieke koninklike besoek. En so dit is, en toe ek begin skryf, toe dink ek, maar dit is 'n taak, dis wat ek, iets wat ek moet doen, en, maar dit het baie lank gevat, dit is meer as 4 jaar sy story, en altyd moet jy ding is, en hy het in die man daar agter, die klankingenieur het 'n liedjie gespeel wat hy nou baie sag gespeel het. Miskien moet hy hom harder speel as jy uitloop. I just wanna feel this moment van Christina Aguilera. En ek het net altyd as ek gaan koffie maak 11:00 in die nag in die boek raak baie, dan die liedjie is op my desktop. Ek weet nie wat is desktop in Afrikaans van 'n rekenaar nie, maar my skootrekenaar is 'n desktop, en dan speel ek die ding, en dan dink ek aan hierdie oomblik, eendag gaan 'n oomblik wees, ek het nou nie geweet, Elmer Rautenbach gaan heel voorsit nie, maar daar gaan 'n geleentheid wees soos die, waar ek oor die boek gaan praat, en mense gaan hom koop, en ek gaan hom teken, en dan lê dit 'n paar skrywers verder vorentoe in die toekoms, maar dit is maar vasbyt, en dan gaan jy.
Is daar nog 'n boek, Simon? Soos Elmer sê, ons allemaal het een story, ons het nie allemaal die deursettingsvermoe om te skryf, of die talent of die lus nie, maar...
Ek wil baie graag
een jeugroman,
ek het een story vir een jeugroman, maar dan het ek ook een story oor een plaasmoord, wat ek vir een film wil skryf. Dit gaan ook oor grond. Ek is al ewig met grond te doen. Weet nie, omstel my nie dan na die verkiesing, anders minister van landbou of ietsie, laat ons iets reg kry.
Is hy nog vraag? Albert, ek, was jou hand nie op nie? Nee, dit was nie. Is hy nog enige vraag vir Simon?
Ek het nou...
Simon,
goed, as
wil
jy nou
vir
lees,
ons as een afskeidsgeskenkie een klein passasie lees nie?
Okay,
ons het...
Ek,
5 minute.
Ek sal nou nie lees van ou Fred Patat nie.
Kyk, jy kan Fred, enige iets lees. Hyso.
Fred Patat het hulle gesê, hy het sulke lekker lippe vir sopkoud blips. Hy is ook hier in die boek.
Ek sal jou halt roep, as, okay. as het te lang raak.
Wat sal ek voorlees?
Simon het een interessante ding gesê, die specifieke muziek wat hy speel. Baie skrywers doen dit en het dit, dat jy vir welke rede, vir verskillende redes, bepaalde stuk muziek het, wat jy oor en oor luister terwyl jy boek maak, of een tekst, aan een tekst werk. En die oomblik as jy die muziek hoor, onmiddellik is jy in die sfeer van jou product wat jy aan die maak is. Het is baie interessant.
Ek moet een stukkie van die huise brand lees.
Jy hou van die brand. Ek het vir Simon plat vlamme uithaal uit die tekst. Van die story self is so vlam.
Okay, dit is Abraham se huis wat nou eintlik afbrand. Dadde, wat nou, wil Johnny weet. Albert skree die ander kamer, ek ryk vuur, iets brand. Skielik kom die duivel self en vee die vlamme deur die vertrek, die angst, die skok. Hoe vertel jy dit oor? Die soldaat en Abraham neem oor, metodies vreesloos. Hy gryp 'n emmer vol water uit die kombuis en bestorm die vuur. Stella gee 'n tweede emmer aan, maar die vlamme uit die hel lag vir hom en ruk hulle troupportret van die muur af. Die brandende pelmet van die venster af. Sylvie verskyn uit die deur. Stella vat die kinders en roep terselfdertyd, Stanley, Stanley! Maar Stanley het reeds die vlamme gesien en kom aangehardloop. So ook Davy Tamboer en Nomdo van op die hoek. Met eens het die vuur mal geword en Abraham ook. Jou moerman, dis my huis die. Nie joune nie, ek kom uit die oorlog, ek ken vuur. Abraham gryp die kombers waaronder Johnny geslaap het, druk dit in die water vol die emmer en slaan die vuur voor hom met haat en vernein, maar die vlamme grynslag vir hom, hierdie is 'n ander vuur. Dan gryp Abraham die emmer water wat Johnny bring en bestorm weer die vuur. Abraham, jy kan nie vuur met vuur beveg nie, maak leeg die huis. Stanley se woorde tref hom soos die water die vuur tref en hy gaan staan vir 'n oomblik botskil. Botstil, en dan so eentjie aanskielik tref dit Abraham die sideboard. Hy verloor kop, die sideboard mag nie brand nie. Hy stamp Kobus op sy en is met 'n paar spronge weer terug in die huis, terug in die vuur. Stella, daar gaan Abraham, Stanley, gil Nettie. Abraham roep ook agterna, Albert roep ook agterna, Dada, kom terug. Binnen in die huis pak Abraham die sideboard, daar is nog breekgoed in, maar daar is nie nou tyd om uit te laai nie. Hy lig die sideboard effens en begin stoot. Dit swaai op die pote en hy draai dit in die rigting van die deur. Kom aan, damn it! Abraham se spiere bult onder sy naghemd, dan kom 'n walm wind en vuur en rook in sy rigting. Hy verstik byna, kop hou. Een groot asem, jy kom uit die oorlog, jy het bomme om jou sien val. Abraham, dis jou sideboard. So praat Abraham terwyl hy die sideboard deur te beweeg. Dan moet hy dit half oor 'n balk lig. Ek vervloek jou vuur, jy is nie van die Here nie. Okay.
Simon, terwille van jou, maar ook terwille van ons, allemaal, hoop ek dat hierdie boek ver en lang en wyd gelees gaan word. Die boek verdien dit, jou stories en al jou karakters. En baie dankie, dit was vir my 'n fantastiese proses om saam met jou te werk. Dalk het ek meer as jy geleer, wie weet. Baie dankie dat julle hier was en asseblief gaan koop die boek.
Goed, kan ek net, die boek is, hier is 'n paar, hier so 12 hier voor beskikbaar, en dan die rest van die boeken lee in die boeken oase, by Protea boeken, wat jy net hier recht deur stap en om gaan koop, en ek is oor 'n paar minute daan, dan teken ek om. Wow. Ek wil net graag 2 boeken oorhandig, as ek mag.
Ja, natuurlijk.
Dankie vir die koffie, en die liefde, en die uithou, en partykeer, dan het sy 3 maal vir my gesê, die ontbyt is nou gereed, ek moet nou slag ophou skryf en kom eet.
Baie baie dankie. Baie dankie dat julle gekom het en ek hoop julle geniet die boek net so baie soos wat ek dit geniet het. Leer net so baie.
Baie dankie ook Rachel en aan Naledi en aan al die dierbare mense hiervoor.